Wacana Islam dan negara selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Pembicaraan tentang hubungan antara agama, khususnya Islam, dengan negara sampai saat ini masih hangat diperbincangkan di tengah-tengah publik. Agama dan negara kerap kali didudukan sebagai sesuatu yang bertentangan, harus dipisahkan, atau tidak boleh disatukan. Akan tetapi, ada pula paham yang menyatakan bahwa agama harus senantiasa hadir dalam negara. Oke, jadi gimana sih idealnya? Nah, episode 4 kali ini dipikir-pikir akan bahas seputar Islam dan negara bersama Ismail Al-Alam atau yang akrab disapa Alam. Alam ini aktif di organisasi pemikiran dan peradaban Islam. Alam akan coba menjawab persoalan Islam dan negara dari sudut pandang filsafat. Wah, seru banget nih bahasan kali ini. Oke deh, langsung aja. Alam akan dipandu oleh host kita, Tama.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun dan di waktu kapanpun buat teman-teman semua, karena gue nggak tahu ya sekarang kalian lagi pagi, sore, siang, malam, lagi tiduran atau lagi di kereta, gue nggak tahu. Kembali lagi di channel kita, channel yang selalu ditunggu-tunggu, dipikir-pikir. Channel yang harapannya nanti akan buka wawasan teman-teman yang bakal ngasih penerangan lah gitu, ataupun seputar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih tersimpan dalam teman-teman gitu. Nah, tentunya di episode 4 ini nggak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Gitu. Kita bakal bahas tema yang menjadi perdebatan gitu. Nggak tahu ya, ini bakal jadi bisa jadi perdebatan gitu, atau bisa jadi ini sering diperbincangkan gitu antara apa itu ya bubur diaduk nggak ya, bubur diaduk nggak diaduk nggak itu. Kita bakal bahas tentang Islam dan keindonesiaan gitu loh, atau nasional ya nanti. Seperti apa itu, kita bakal ngobrol banyak nih sama pengisi kita gitu. Pengisi kita ini keren banget teman-teman gitu ya. Iya keren dong gitu. Beliau ini orang yang cukup banyak baca, banyak banget sih saya kira gitu loh, dan banyak berkecimpung juga tentunya di seputar pemikiran Islam. Dia itu adalah Bang Alam ya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, musuh-musuh semuanya lah, saya sapa.
Oke, Bang Alam.
Asik kan?
Oke, ya. Bang Alam ini bukan Alam Badukun ya, beda lagi ya.
Beda.
Ya, kenalan dulu deh Bang Alam, siapa namanya nih?
Assalamualaikum, saya Ismail Al-Alam.
Sibuk apa Bang?
Sibuknya apa ya? Di INSIS sehari-hari sebagai staf program dan media, terus juga sibuk mencari nafkah yang halal untuk anak dan istri.
Oke. INSIS apa Bang?
INSIS itu ya Institute for the Study of Islamic Folk and Civilizations. Jadi satu lembaga kajian yang berfokus pada pemikiran dan peradaban Islam. Ini buat teman-teman pendengar, kalau misalnya tinggal di sekitaran Jakarta atau Jabodetabek lah, lebih luas dari Jakarta, itu bisa main-main ke INSIS di Jalan Kalibata Utara 284. Promosi.
Oke, nggak apa-apa promo, nggak apa-apa, karena diundang.
2 detik lah promo. 3 detik.
Nanti bayar belakang ya Bang ya. Oke Bang, latar belakangnya apa nih Bang? Lagi sibuk kuliah juga nggak?
Enggak, lagi santai. Okay.
Santai aja ya?
Dulu kuliah, jurusannya filsafat.
Wih, filsafat. Ini kayaknya pendekatannya bakal filsafat juga ya. Betul. Tapi mudah-mudahan nggak berat banget lah ya. Biar takutnya nih teman-teman berat, udahlah tinggalin aja lah nih. Episode 4 berat banget gitu. Ntar
cukup
ninggalin.
Badan aja yang berat.
Cukup badan aja yang berat. Nah, kita bakal bahas nih Bang tentang apa namanya Indonesia dan Islam gitu. Nah,
lu suara gue kedengeran gini ya?
Kedengeran.
Oke.
Tentunya dalam hal konteks ini bernegara gitu. Nah, kalau misalnya kita telisik dan kita belajar mungkin ya dari sejarah gitu, banyak sekali tentunya apa ya, bisa jadi pertentangan dulu ya, ataupun selisih paham antara tokoh bangsa, tokoh ulama gitu terhadap bernegara dan berislam. Bahkan sampai sekarang pun orang-orang melihat bagaimana sih sebenarnya kita sebagai warga negara Indonesia ini. Di satu sisi sebagai orang Islam tentunya ya, karena kita, ya gue muslim gitu ya, lu juga muslim. Tapi satu sisi gue juga harus mematuhi ayat-ayat konstitusi negara itu sendiri gitu. Nah, tapi seringkali juga gitu, ada ayat-ayat konstitusi negara yang bisa jadi, katakan ini Bang ya, ketika konstitusi negara mengatakan pada akhirnya, ini yang baru-baru ya Bang ya, orang-orang yang suka sama suka misalnya, itu boleh berzina misalnya gitu. Nah, tapi itu kan diboleh dong sama warga negara, tapi bagi Islam itu nggak boleh gitu. Nah, itu bagaimana sih memposisikan diri kita gitu ya, antara sebagai orang Islam tapi satu sisi ya udah lu kalau misal ya lu nggak, lu harus mengikhlaskan itu lah, negara juga memperbolehkan, ngapain juga lu harus melarang-larang itu gitu. Karena ini kan negaranya negara Indonesia bukan negara Islam gitu. Itu salah satu contoh aja sih Bang, mungkin nggak terlalu spesifik di sana, itu mungkin bisa lah lu jelasin seperti apa.
Oke, berarti gue pengen masuk dari istilah-istilah kuncinya aja dulu.
Okay,
ada nation, nasionalisme, dan nation state. Nation, nasionalisme, ya, dan nation state. Apa itu nation? Nation itu kan dia komunitas yang terbayang, kata Benedict Anderson. Bagaimana manusia dalam kumpulan tertentu memiliki imajinasi yang sama tentang kebersamaan. Gue misalnya sebelumnya belum pernah kenal lu 2 hari lalu, 3 hari lalu. Tapi ketika lo menghubungi gue dengan bahasa Indonesia, ya, memperkenalkan diri sebagai si A, B, atau C dengan nama yang sangat Jawa, sangat Sunda misalnya, gue langsung punya bayangan bahwa oh ini orang Indonesia nih, ini satu ikatan sama gue, satu saudara sama gue, satu tumpah tanah air. Jadi padahal kita belum pernah berkenalan gitu kan, atau tiba-tiba kita tonton di TV timnas main gitu ya, siapa sekarang yang jago di timnas? Zaman-zaman gue masih suka bola, zaman-zaman masih
Bambang
Pamungkas, ketahuan ya umur ya, Bambang Pamungkas, terus siapa namanya Firman Utina dan sebagainya.
Firman Utina, ya.
Itu dia, gue nggak kenal bapaknya siapa, tinggalnya di mana gitu kan, dulu sekolahnya seperti apa segala macam, gue nggak kenal sama sekali. Tapi dia tampil di TV ya dengan logo di dadanya yang gue mengidentifikasi diri gue juga sebagai bagian dari logo itu, Garuda. Dan juga dia kostumnya merah putih, dan gue langsung mengidentifikasi diri gue sebagai bagian dari itu, Indonesia. Kan begitu, Firman Utina namanya juga Indonesia banget gitu lah ya. Gue langsung merasa oh dia itu adalah bagian dari nasion gue. Nah, jadi itu nasion, kenapa bisa muncul perasaan seperti itu, apa yang mengikat kan begitu, apa yang mengikat? Kalau kategorisasinya berdasarkan sesuatu yang empiris mungkin gampang, berdasarkan warna kulit misalnya, ya sesama negro atau sesama kaukasoid ya kan, atau sesama mongoloid, itu gampang. Tapi nasion bukan begitu ya kan, saudara kita di Papua kulitnya hitam, kita di sini kulitnya coklat, tapi kita merasa mereka bagian dari saudara kita sebagai nasion ya kan. Demikian juga 1 cm dari perbatasan Papua udah masuk Papua Nugini ya kan, dan dia bukan bagian dari nasion kita, bukan orang Indonesia kan begitu. Jadi ada bayangan lah, ada satu yang terbayang sebenarnya. Demikian juga tidak bisa dikelompokkan berdasarkan agama, tidak bisa dikelompokkan berdasarkan kecenderungan politik. Jadi memang nasion itu sesuatu yang sangat terbayang, sangat abstrak, dan sekaligus juga karena dia sangat terbayang, dia sangat rentan. Ketika kita menghilangkan imajinasi kita, menghilangkan bayangan kita tentang nasion itu sendiri, kita serta-merta sudah bukan bagian dari nasion. Katakanlah kita di ruangan ini, kita membuat satu rumusan separatis, kita ingin pisah nih dari NKRI. Ini pendengar mohon jangan dipotong, kita bukan lagi makar.
Ini bukan radikal,
contoh kecil aja. Kita berempat nih, kita punya nasion baru. Apa? Misalnya ini kita, wah karena kita duduk di karpet yang sama, kita bangsa karpet. Bangsa karpet hijau. Kan gitu kan?
Iya.
Padahal mah kenal juga baru kemarin gitu kan, kulit juga ini, bahasa juga bahasa ibu kita mungkin, teman-teman yang lahir di Jawa bahasanya medok banget Jawa. Gua misalnya lahirnya di Jakarta, ya beginilah percakapan cara gua berbicara, teman-teman yang lain juga beda. Tapi kita sepakat nih punya imajinasi, dan kita coba rawat imajinasi kita itu dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam narasi, produksi pengetahuan, informasi, seakan-akan kita memang sudah terikat secara sebagai nasion dengan sendirinya. Jadi gitulah nasion. Nah, apakah dia sesuai dengan Islam? Itu belum bisa dijawab. Karena memang dia bisa sesuai, bisa tidak. Tergantung imajinasi apa dan apa yang mau dituju dari imajinasi tersebut.
Oke.
Itu nasion.
Oke, tadi nasion artinya ada hal yang mengikat gitu dari nation itu sendiri gitu.
Terbayang lah, yang terbayang sangat terbayang.
Kalau menurut lo apa sih sebenarnya kalau konteks Indonesia ya gitu, nasionalisme di Indonesia gitu. Apa sih seharusnya yang membuat kita mengikat gitu sebagai satu bangsa di Indonesia gitu. Nah, nanti gue bakal coba tanggapin juga sih dari.
Nah, jawaban dari itu sebenarnya sangat tergantung dengan pertanyaan untuk apa kita hidup berbangsa, untuk apa kita dan apa yang mau kita tuju, dan dari mana kita memulai hidup kita yang berbangsa ini. Apakah kan kita lahir, katakanlah misalnya kita bilang Indonesia itu lahirnya secara demokratis 1945 sebagai negara bangsa, dan idenya, cita-citanya 1928 saat Sumpah Pemuda. Seringkali kan bilang begitu orang dalam sejarah kan. Tapi kan kita lahirnya tahun berapa? Jauh dari itu gitu kan. Gue lahir 91. Kalian lahir mungkin tahun berapa, lebih muda dari gue. Kini kita nggak dituntut, nggak terlibat saat itu. Kenapa tapi kita jadi bagian dari bangsa Indonesia? Hanya karena kita lahirnya, tumpah darahnya itu di sini. Nah, jawaban dari itu adalah karena kita memang mengalami internalisasi nilai-nilai, internalisasi bayangan bersama tentang bangsa itu dari para pendahulu kita, orang tua, guru atau segala macam. Nah, sekarang gue sebelum masuk Islam dan nasion, gue pengen masuk lagi ke nasionalisme. Nah, nasionalisme itu beda. Ada ism di situ, itu sudah menjadi suatu ideologi. Ideologi politik. Nah, ideologi politik yang memang meninggikan nasion di atas segalanya. Pada awalnya, ini pada awalnya harus ada tambahan pada awalnya, karena apa? Karena nanti dalam perkembangannya juga ada banyak penafsiran tentang hal itu, termasuk penafsiran Islam atas nasionalisme. Jadi ideologi politik yang atas nama nasion, atas nama komunitas terbayang, dia membangun pranata sosial politik. Pranata sosial politik itu diwadahi oleh organisasi namanya nation state, negara bangsa. Gitu, negara bangsa itulah. Makanya kebangsaan kita Indonesia ini sangat ditentukan oleh bukan hanya nation kita, tapi juga batas-batas yang jelas daulatnya di mana. Makanya katakanlah kita tarik garis. Di kiri kita ini ada wilayah namanya Indonesia, di kanan kita namanya Malaysia. Secara geografis masih sama mungkin, di Borneo misalnya, di Kalimantan, ya kan? Perbatasan itu sama sih, sama secara geografis, tropis juga, hutannya sama, orang hutannya sama gitu kan. Orang hutannya mungkin nggak punya tuh imajinasi tentang gue orang hutan Malaysia, gue orang hutan Indonesia, nggak punya. Kita yang punya itu imajinasi tentang itu gitu kan, secara administratif. Nah, nation state tuh begitu. Nah, nanti baru kita sekarang baru kita masuk tentang Islam dan nasionalisme. Apakah Islam sesuai dengan nasionalisme kan gitu?
Iya.
Nah, ini mau dielaborasinya dari pertanyaan dulu apa penjelasan gua?
Coba penjelasan dulu, baru ntar lo masuk ke pertanyaan yang pertama tadi.
Oke. Nah, kalau Islam dan nasionalisme memang karena awalnya nasionalisme itu sangat sekuler, bahwa kesetiaan, ketundukan, kedaulatan dan turunannya dalam bentuk negara bangsa, dalam bentuk administrasi negaranya, hukumnya, undang-undang segala macam itu sangat meninggikan konsep nasion itu sendiri ya, karena memang lahir di Eropa waktu itu, bahwa ada kesadaran berbangsa, punya nasib sama, punya musuh bersama, punya imajinasi bersama, dan di saat yang bersamaan juga sekularisasi sedang terjadi secara pemikiran di sana. Jadi wajah nasionalisme terawal itu memang sangat sekuler. Itulah yang membuat para bapak bangsa kita dari kalangan ulama banyak menolak hal tersebut. Nah, nasionalisme banyak kalau kita telusuri di karya-karya para ulama itu, banyak Hasan misalnya menolak nasionalisme, Muhammad Nasir misalnya awalnya menolak nasionalisme. Tetapi karena saat itu para ulama juga memperhatikan kondisi masyarakat kita yang saat itu di masa-masa sulit, baru merdeka ya, negara masih negara bangsa yang baru merdeka masih sangat rentan dan butuh suatu legitimasi, butuh suatu pemerintah yang legitimatif gitu ya, legitimatif dalam artian diakui oleh negara diakui oleh warga negaranya. Maka dimunculkanlah banyak ijtihad tentang hal tersebut. Misalnya Nahdlatul Ulama memunculkan konsep Darussalam. Ini adalah suatu istilah baru yang belum ada dalam fikih siasah sebelumnya. Hmm. Fikih siasah sebelumnya hanya membagi Darul Islam dan Darul Harb.
Jelasin dong Bang, apa itu Darussalam?
Darussalam adalah negeri, ya, dar yang salam, yang damai. Hmm. Di mana orang-orang yang di dalamnya itu hidup dengan damai, hidup dengan perdamaian, dengan kesepakatan tertentu. Tentu saja niatnya hal tersebut diisi dengan masyarakat muslim, dengan gerakan muslim, sehingga hasilnya adalah negeri yang juga islami. Itu Nahdlatul Ulama, dan bahkan kalau tidak salah itu sudah dirumuskan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, beberapa tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Nanti kita bisa periksa ya, kalau gue nggak terlalu apal rinci-rincian dari sejarah itu. Nah, Muhammadiyah juga punya konsep yang sama dan dipertegas lagi di beberapa tahun belakangan, namanya Darul Ahdi wa Syahadah, negeri yang bersatu, negeri persatuan dan syahadah, kesaksian, bagaimana kita satu sama lain, sesama warga negara, saling memberi kontribusi, ya, memberikan kontribusi sumbangsih kepada masyarakat yang lain dan juga kepada negara, sehingga orang-orang akan menyaksikan apa seberapa tinggi sumbangsih kita. Nah, dua ormas ini membuat suatu ijtihad yang memang luar biasa bagi saya, karena itu menyelesaikan Islam dan nasionalisme di Indonesia. Kenapa demikian? Karena pertama ini adalah suatu fikih baru, dan ketika penempatannya di ranah fikih, dia sudah tidak berpengaruh lagi terhadap ranah akidah. Hmm. Kalau nasionalisme dimaknai seperti makna awalnya, dia memang seperti akidah. Kita tunduk, patuh, semuanya harus wajib gitu kan. Tidak ada pilihan lain untuk taat pada nasion, taat pada nilai-nilai nasion, taat pada yang apa yang dimau nasion. Yang dimau nasion, kalau nasion maunya sekuler, hasilnya sekuler, ya kan? Kalau nasion maunya LGBT segala macam, hasilnya ya tersesat lah kita. Nah, tapi dua ormas ini menempatkan nasionalisme pertanya di ranah fikih dan membuat istiadat baru. Dan itu cukup berhasil, bahwa pada akhirnya imajinasi kita tentang bangsa Indonesia pun tidak pernah, setidaknya sampai sejauh ini, tidak pernah menjadi suatu bangsa yang sekuler.
Oke. Tadi gue pengen nyinggung tuh Darussalam dan Darus Asyadah.
Darul
Ahdi wa Asyadah. Nah, itu adalah konsep yang diberikan sama dua ormas besar ya, Muhammadiyah dan NU. Itu bentuk nyatanya kalau misalnya saya katakan ya Pancasila, benar enggak?
Ya,
salah satu bentuknya yang dihasilkan gitu sama tokoh-tokoh bangsa yang
Sebenarnya konteks keluarnya istilah-istilah tersebut itu justru ya tadi gue bilang Darussalamnya Nahdliyin itu sebelum Pancasila. Hmm. Terus juga Darul Ahdi wa Syahadahnya itu lebih Muhammadiyah lebih belakangan lagi. Nah, artinya memang tidak ada kaitannya, tetapi memang saat perumusan Pancasila pun ya tokoh-tokoh Islam kan ada di sana gitu kan. Ya. Awalnya Piagam Jakarta jelas eksplisit bicara syariat Islam, kemudian ketika penghapusan pun ada peran-peran ulama Islam di situ, ada Kasman, Singo Dimujo, Ki Bagus Adikusumo dan seterusnya. Jadi ada peran ulama Islam di sana. Nah, maka kita saat itu bersepakat bahwa ideologi kita secara terbuka namanya Pancasila dengan kelima sila tersebut. Tetapi memang yang harus kita sadari, kelima sila tersebut kan tidak berbicara apa-apa selain apa yang secara tekstual dituliskannya. Hmm. Maka untuk berbicara lebih jauh dari itu, ketika sila pertama bicara ketuhanan Maha Esa, ketuhanan apa yang dimaksud dan apa yang Maha Esa dari ketuhanan tersebut. Okay. Itu adalah peran dari tafsir-tafsir kita sebagai muslim untuk memperkuat itu.
Oke. Okay. Udah ada Pancasila nih dihasilkan gitu sama tokoh-tokoh bangsa, sama para ulama. Yang notabene-nya kalau misalnya kita lihat itu kan banyak tokoh muslim di sana gitu. Uh-huh. Dan benar enggak sih kalau yang saya baca gitu ya, berangkatnya pun nilai 5 nilai itu berangkatnya dari nilai-nilai Islam gitu. Uh-huh. Artinya kalau misalnya bilang penafsiran, yang ditafsirkan itu adalah menurut orang yang bikinnya dong seharusnya gitu, karena ya mereka lah yang membuat itu gitu. Hmm. Dan mereka cara pandangnya adalah cara pandang yang Islam gitu. Lalu di sisi lain orang-orang melihat loh nggak bisa kayak gitulah, Pancasila itu nggak punya orang Islam doang gitu. Indonesia ini nggak di Islam doang nih, nggak Islam doang ada di Indonesia, ada agama-agama yang lain nih. Gue sebagai orang non-Islam, ya masa harus menerjemahkan itu juga sebagai agama Islam? Nah itu gimana tuh gitu? Sedangkan ya lu jangan seenaknya lah, seakan-akan Pancasila punya orang Islam sendiri gitu loh. Ya walaupun saya sadar juga kadang gitu loh, di bahasa Pancasila gitu ya, frasa-frasanya kayak adil, beradab itu kan berangkat dari bahasa Arab ya. Nah ini gimana sih sebenarnya kita melihat Pancasila itu dan bagaimana sih seharusnya menafsirkan itu gitu?
Kalau kemunculannya, gue belum baca banyak dalam artian yang rinci gitu ya, apalagi dokumen-dokumen primernya. Tapi kalaupun benar dia bersumber dari ada peran besar dari tokoh-tokoh Islam di sana gitu ya, itu memang itu artinya bekal awal, kita bisa tempatkan sebagai bekal awal kita untuk membangun satu nasionalisme yang sampai yang kita usahakan tetap sesuai dengan pandangan Islam. Kenapa gue bilang bekal awal dan kenapa gue bilang tetap? Karena memang setelah dia tereksplisitkan dalam nama Pancasila itu, dia sudah sudah menjadi ranah pertarungan tafsir bagi orang-orang yang memang berkepentingan terhadapnya. Siapapun bisa mempertaruhkan tafsir itu. Dan kalau kaitnya dengan nasionalisme, tadi kita kembali ke pengertian awal bahwa itu adalah imajinasi terbayang, kita perlu secara sosial menjaga imajinasi kita sebagai muslim Indonesia bahwa nasionalisme itu yang kita bangun sesuai dengan Islam, pertama itu. Dan di sisi lain kita juga perlu secara politis, tadi kan secara sosial, sekarang secara politis, memperjuangkan terus-menerus tafsir kita atas Pancasila itu supaya tidak ditafsirkan oleh pihak lain yang memang bertentangan dengan Islam, kalangan sekuler.
Jadi yang berhak mentafsirkan itu siapa sebenarnya?
Seluruh warga negara.
Apapun Indonesia. Tafsirnya diterima.
Diterima, sah dia secara akademik, tetapi kan nanti dipertarungkan secara sosial, dipertarungkan artinya di masyarakat.
Okay.
Secara politis sosial. Dipertarungkan juga lah di legislatif, okay. Di eksekutif, yudikatif dan seterusnya.
Oke. Okay. Nah, gue pengen balik lagi di nasionalisme. Kayak cukup jelas nih buat Pancasila. Lu baru bilang tadi nasionalisme itu menjadi sekuler dulunya gitu loh. Kalau sekarang nih, kalau misalnya gue adalah orang yang memiliki jiwa nasionalisme gitu loh. Apakah itu gue juga orang yang sekuler untuk saat sekarang?
Jadi tergantung pemahaman kita terhadap nasionalisme itu sendiri. Kalau tadi kita memahami nasionalisme, khususnya nasionalisme Indonesia, ya, bukan nasionalisme secara global, tapi nasionalisme Indonesia secara spesifik, mengikuti pandangan ulama-ulama kita, bahkan kita terus-menerus melakukan penyegaran pemahaman dan penguatan, perluasan, seperti itu, maksudnya penafsiran terus-menerus dari pemikiran para ulama kita itu, gue rasa itu justru bagus. Kenapa demikian? Karena memang kita hidup di suka nggak suka, terserah ya, kita suka atau tidak, kita hidup secara sosial dan secara administratif hidup di bangsa Indonesia. Artinya disinilah kita diperintahkan untuk beribadah, baik dalam artian personal, sholat segala macam, tapi dalam artian sosial. Nah, kalau kita tidak melandaskan itu, tidak menambahkan tafsiran terhadap nasionalisme yang sesuai dengan Islam, kita mungkin secara dalam ukuran keislaman gak masalah. Ada saudara-saudara kita yang memang dia tidak mau mengakui nasionalisme, masih hidup di Indonesia, dan secara amalia gak masalah juga kan, mereka tidak menyebarkan suatu paham yang sesat gitu kan, dalam akidah, dalam fikih segala macam, tapi mereka hanya menolak nasionalisme. Nah, tapi hal tersebut kan mungkin secara personal atau secara komunal, secara kelompok itu mungkin oke, tapi kan kita harus berbicara masyarakat Indonesia secara umum. Bagaimana kita berbicara tentang kesejahteraan, bagaimana kita bicara tentang kerukunan, bagaimana kita bicara tentang pembangunan bangsa, bagaimana bangsa ini harus maju. Nah, itu hanya bisa dimunculkan dalam diri kita, dalam kesadaran kita, kalau kita mau mengakui desa-desa para ulama yang sudah berusaha menafsirkan nasionalisme, dan kita tinggal melanjutkan dan juga terus memperkuatnya.
Artinya kalau setelah ulama menafsirkan nasionalisme itu adalah nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan Islam, kita harus pantau dan jaga nih, jangan sampai ayat konstitusi kita tidak bertentangan dengan Islam gitu ya.
Nanti kalau misalnya kita abai semua, ya kita semua abai nih, katakanlah kita dan kita kan mayoritas kan di Islam di Indonesia ini kan, kita semua abai, kita nggak peduli, terus
nasionalisme dikuasai orang sekuler, kita juga marah-marah. Nanti maunya apa gitu loh. Maunya apa, kita marah-marah, nyalah-nyalahin segala macem.
Sekulernya apa nih Bang? Sampein dong, kali aja pendengar ada yang belum tahu.
Oh ya, sekuler itu pandangan tentang pemisahan agama dari segala bentuk kehidupan. Kehidupan kehidupan alam, kehidupan nilai-nilai, kehidupan apa namanya politik, sosial politik begitu. Jadi semuanya dipisahkan, bahkan ya itu juga variatif sih, artinya secara secara paham dia seperti itu, tapi variasinya nanti ada yang agak ramah sama agama, walaupun itu bukan berarti dibenarkan ya, maksudnya dia agak ramah bukan dalam artian konservatif anti agama, tapi ada juga yang sekuler yang ekstrim yang anti agama itu sendiri. Terus oh ya, nah sekarang gue pengen lanjut lagi ke ini, ke tentang akar-akar nasionalisme. Ketika para ulama kita merumuskan apa itu hubungan Islam dan nasionalisme dengan begitu baiknya, kita juga akan berbicara mau tidak mau tentang akar-akar nasionalisme. Seringkali orang bilang ya nasionalisme itu perasaan komunitas terbayang yang dibangun dengan dari perasaan terjajah bersama, perasaan senasi, perasaan seperjuangan. Itu muncul biasanya seringkali dikaitkan dengan peristiwa haji. Bagaimana orang yang dari Jawa ketemu dengan orang yang dari Minang, ya kan? Untuk pertama kalinya,
iya.
Itu kan dulu belum kayak sekarang kan? Untuk pertama kalinya, kok tahu-tahu berbagi ceritalah mereka. Mereka beragama sama, ternyata sukunya secara fisik juga nggak jauh beda gitu ya. Dan secara pengalaman politik juga sama-sama terjajah oleh musuh yang sama, dan itulah katanya dari situ muncul nasionalisme. Tetapi itu oke, kita akui beberapa tokoh kita bicara hal tersebut, akar-akarnya katanya di sana, tapi saya kalau kita tarik lebih mundur ya, itu kan pengalaman haji itu ya tahun-tahun abad-abad 19 akhir lah, 1800 sekian, tapi lebih jauh dari itu jejaring keilmuan, jejaring ulama di Nusantara. Misalnya teman-teman bisa lihat bukunya Profesor Azumardi Azra dengan sangat bagus menggambarkan itu, jaringan ulama Nusantara itu telah membangun apa yang kata Ben Anderson itu komunitas terbayang. Melalui apa? Melalui kesamaan agama, kesamaan mazhab fikih, mazhab tasawuf, mazhab alam, dan juga kesamaan pola pendidikan yakni pesantren. Contohnya gini, ketika ada santri ya di Jawa, ya di tengah di pesisir atau di tengah Jawa mengkaji kitab, ya kan, terus dia dengar-dengar saja kabar ada pesantren lain namanya pesantren B misalnya di Sulawesi yang juga mengkaji kitab yang sama, ya kan, alirannya sama segala macam, mazhab-mazhabnya sama, dia langsung bangun imajinasi dia langsung terbangun tentang persaudaraan itu.
Nation itu sendiri juga ya?
Yang sebenarnya dia belum pernah nyebrang, itu belum pernah nyebrang, mungkin nyebrang belum pernah keluar kampungnya pun mungkin juga belum pernah gitu kan, dia mungkin nggak tahu apa ada apa di balik hutan sana gitu kan. Dia hanya dapat kabar yang memang para ulama-ulama besarnya itu berjejaring dalam artian ya saling mengunjungi, saling menikahi anaknya gitu ya, dan juga saling berjejaring di Timur Tengah gitu, di apa ketika haji. Jadi ada jaringan ulama yang kuat di sana yang nanti di akar rumputnya masyarakat awam ini, masyarakat santrinya gitu-gitu, itu ternyata terpengaruh oleh para guru-gurunya tentang komunitas terbayang Biladul Jawi. Kalau kata dalam temuannya siapa tuh, ada buku bagus Misail Lafan juga ada Biladul Jawi. Dia merasa saya ini orang Jawi, seperti mana di sana katanya ada pesantren orang Jawi juga. Padahal sononya jauh, Sumatera. Ya kan di Kalimantan ada, di Sulawesi, bahkan di apa Nusa Tenggara, Kepulauan Sunda kecil itu. Nah, tapi mereka enggak pernah ketemu gitu loh. Nah, itulah yang beberapa orang menyebut itu adalah proto nasionalisme, cikal bakal nasionalisme. Artinya juga ini mungkin yang paling penting dari ini semua adalah secara antropologis ya, antara secara pemaknaan diri kita di Indonesia ini, nasionalisme kita nggak pernah nasionalisme yang sekuler. Walaupun wadahnya sama negara bangsa, ya kan, walaupun ideologinya secara tekstual sama nasionalisme, tapi akar-akarnya nggak pernah menjadi nasionalisme yang sekuler. Dan ini dibuktikan oleh riset terbaru yang bukan terbaru sih, agak cenderung baru lah ya, penelitian disertasi dari Jeremy Menchik di Boston University ya. Dia anak antropolog lah.
Okay.
Anak antropologi sih,
kayak
ngomong sama tetangga aja.
Iya, anak filsafat nih, bacaannya gila ya.
Iya, jadi memang harus itu, gak boleh main-main lah.
Untuk
tema-tema yang penting, kita harus serius.
Waduh, siap.
Harus.
Oke, siap bang.
Gue bukan nyindir lo, maksudnya ini kan tema yang agak sensitif, kita mesti melihat nuansa gitu loh.
Iya, gue bawa serius juga nih soalnya nih, sampai dengerinnya serius banget. Lanjut bang.
Jeremy Menchik nulis buku, itu disertasinya dia. Kalau ketika dijadikan buku, judulnya tuh ini apa? Tolerance without liberalism. Nah, toleransi tanpa liberalisme. Di situ dia memunculkan satu istilah namanya, istilahnya unik, godly nationalism, nasionalisme yang berketuhanan.
Nasionalisme yang berketuhanan.
Mm-hmm. Dia mengkaji akar-akar nasionalisme di tiga ormas di Indonesia, Muhammadiyah, NU, Persis.
Oke.
Nah, dari awal organisasi itu berdiri ya sebagai negara bangsa modern, sebagai organisasi modern gitulah. Ternyata apa yang disampaikan dalam risalah-risalah NU Muhammadiyah Persis ketiga ormas itu, baik risalah-risalah yang terkait dengan urusan keumatan maupun hasil-hasil perdebatan dengan kalangan yang mereka anggap sesat. Dulu Ahmadiyah pernah masuk di sini, itu udah lama kan. Ahmadiyah Hasan itu berdebat dengan seorang tokoh Ahmadiyah. Terus juga kristenisasi dulu kan, menikasi. Jadi ketika risalah secara struktural organisasi ketiga organisasi itu memunculkan banyak maklumat untuk diikuti oleh pengikutnya, oleh jemaahnya, dan juga menjelaskan mana akidah yang benar, mana akidah yang keliru gitu kan. Itu ternyata sudah membentuk satu nasionalisme, membentuk satu ikatan mereka sebagai umat dan juga sebagai bangsa. Nah, makanya dalam Islam itu ada satu istilah dari Nur Khalil Ismajid. Beliau bilang Islam, kemodernan, dan keindonesiaan. Kita bisa berdiskusi panjang ya tentang pemikiran Cak Nur secara personal dalam bentuk yang lain. Tetapi hierarki yang beliau tuliskan itu, bagi saya itu sudah cukup baik. Itu kita dilatih untuk berpikir hierarkis. Yang tertinggi adalah Islam, kemudian ada kemodernan di sana. Bagaimana jawaban Islam terhadap kemodernan ini semua ya, bukan hanya negara bangsa modern, tetapi juga ilmu pengetahuan modern, gaya hidup modern, segala macam. Islam menjadi penilai atas kemodernan, dan juga hasilnya itu menjadi penilai juga atas keindonesiaan kita. Karena Indonesia itu ya konsep yang modern.
Artinya secara hierarki Islam tetap posisinya di atas negara.
Iya. Betul.
Tapi untuk mengayomi itu semua tidak didasarkan atas dasar negaranya itu Islam, tapi tetap Pancasila yang bisa mengayomi itu semua gitu.
Nah, terkait dasar negara kan begini. Kalau kata Prof. Syed Taqib Al-Attas, beliau bilang kita
siapa
ini
tuh, bang?
Ya seorang filosof dari filosof Melayu, filosof Muslim lah, masih hidup beliau.
Dan cari tahu ntar lah.
Beliau bilang gini, yang penting itu individu apa masyarakat dan negara? Individu. Karena apa? Karena masyarakat dan negara pun kumpulan individu. Itu ada satu konsep saja yang terbangun dalam pikiran kita. Ketika kita melihat orang banyak, kita langsung sebut itu masyarakat. Padahal belum tentu mereka itu saling berinteraksi satu sama lain dalam waktu yang lama. Kan syarat masyarakat kan begitu kan. Kalau sekedar tegur sapa di kereta, woi, lo terus udah selesai, itu bukan masyarakat. Itu ya individu ketemu individu, tegur sapa sebentar udah. Tapi masyarakat kan begitu. Nah, dan yang menghidupkan masyarakat itu kan ya individu. Demikian juga negara. Nah, gue pengen ngomong gini, negara itu artinya asal tidak eksplisit bilang negara ini sekular musuh Islam itu bukan. Asal tidak begitu, artinya negara ini Pancasila atau negara ini berketuhanan apa segala macam, itu masih ada ruang bagi kita untuk mengislamkan. Apalagi tadi kalau kita sebelumnya kan kita bicara tentang bekal-bekal awal gitu loh ya.
Iya.
Bekal-bekal awal untuk tetap menjaga terus supaya tetap sesuai dengan Islam. Mau namanya Pancasila atau, dan Pancasila pun tafsirnya kan beragam dari zaman ke zaman gitu kan. Di zaman Orla ditafsirkan demikian, Orba tafsirkan demikian, di zaman sekarang tafsirkan demikian. Tapi apapun itu ya kan, selama kita tetap punya etikat ya, etikat kebangsaan sebagai Muslim, apa namanya, untuk menjaga ini semua, kurasi itu nggak masalah. Bahkan ketika misalnya lu misalnya tiba-tiba lahir bukan di sini tapi di mana, negara yang sangat sekuler, Norwegia lah.
Mm-hmm.
Itu Norwegia itu negara yang sangat sekuler.
Yeah.
Apa Skandinavia itu. Terus lu apa? Apakah lu harus sebagai Muslim lu harus memusuhi itu negara, orang-orangnya, semuanya, sistem segala macam? Ternyata kita tidak diwajibkan taat, bahkan kalau dia jelas-jelas bertentangan dengan Islam.
Hmm.
Ya kan, tetapi kita tetap bisa hidup leluasa di sana, hmm, berdakwah di sana segala macam, ya kan, karena emang negara itu yang objektifikasi dari pikiran kita aja, dia itu kan bukan sesuatu yang hidup gitu loh, dia apa, dia tidak punya daya paksaan ketika negara, ketika kita bilang negara A memaksa orang Islam untuk meninggalkan agamanya, itu kan yang melakukan bukan negara tapi aparatus-aparatusnya, hmm, polisi dan sebagainya. Hmm. Kita boleh melawan di sana ketika kita dizalimi. Tapi kalau tidak dizalimi, ya kita tahu-tahu kan kita enggak minta kan kita lahir di sana gitu kan.
Yeah.
Misalnya kalau lu tiba-tiba beasiswa nih S2 sama istri gitu kan di sana.
Okay.
Tapi dan menetap lama buat sampai anak lu tuh dewasa di sana gitu kan.
Iya. Yeah.
Tetap ya ketaatan pada Islam tuh ya. Tetap gitu kan.
Dan tapi susahnya gue hidupnya sendiri aja nih, gue berdakwah juga susah jadinya kan. Karena negara nih juga ngekang juga nih, lu siapa
ya. Tapi kita secara individu gak dibatas,
secara individu sih memang gitu, secara individu ya.
Jadi itu emang wajibannya apa lagi selain itu?
Ya kita perlu juga dong ngajak orang-orang gitu.
Nah ya kan, tapi gak dibebani untuk lebih jauh sesuai kemampuan kita kan.
Iya.
Lebih jauh dari kemampuan kita. Nah seringkali orang begitu, orang ingin mengislamkan semuanya gitu kan. Tapi secara individu dia bermasalah, secara sosial dia bermasalah.
Gue sepakat banget nih.
Iya, makanya yeah, orang seringkali apa ya, nggak menakar diri. Kita itu penting, perlu sering-sering menakar diri.
Yeah.
Kita ingin menyelamatkan dunia, menyelamatkan negara.
Kayak Ultraman ya?
Iya, kita ingin menyelamatkan dunia, menyelamatkan negara gitu kan. Seakan-akan hanya berkat kita lah dunia ini, negara ini akan selamat. Tapi secara personal kita bermasalah juga.
Yeah.
Nah, inilah yang merusak bagi gue itu. Yeah. Pandangan yang selalu berorientasi pada di luar diri dibandingkan sama apa yang di dalam diri.
Boro-boro mengubah dunia, bangun subuh aja susah ya.
Nah itu. itu.
Oke, panjang juga ternyata nih paparan dari Bang Alam. Gue pengen nanya juga terakhir nih, kita udah cukup panjang juga. Hmm. Ada dua statement nih, lu silakan pilih dan lu komentari kenapa gitu. Pertama, orang Indonesia yang beragama Islam atau orang Islam yang tinggal di Indonesia?
Ini milih maksudnya
menurut lu apa yang
benar gitu.
Yang benar. Orang Indonesia yang beragama Islam atau orang Islam yang tinggal di Indonesia?
Nah, gue dua-duanya itu sama-sama retorika ya. Itu retorika yang dimunculkan oleh orang yang ingin menunjukkan dirinya paling Indonesia, sedangkan yang lain sekalipun muslim sangat sangat tidak Indonesia. Kenapa demikian? Karena Islam dan Indonesia itu kategori yang berbeda, satu kategori agama, satu kategori negara bangsa. Kita tadi udah bicara bahwa itu semua sudah selesai. Hierarkinya jelas, Islam kemudian keindonesiaan.
Okay.
Sehingga dua-duanya sebenarnya dengan pemahaman yang benar dia nggak masalah. Tetapi dengan pemahaman yang keliru, tadi niatnya ingin memojokkan yang lain, menunjuk diri yang paling nasionalis, ya kan? Islamnya yang paling nasionalis, bukan yang lain. Pemahaman Islam kurang nasionalis. Kalau niatnya begitu, ya itu dua-duanya sama-sama retoris aja.
Oke. Okay. Gitu. Jadi dua-duanya harus dilakuin nih. Maksudnya, lu sebagai orang Indonesia. Gue nih orang Indonesia, tapi gue orang Indonesia tapi yang kebetulan beragama Islam. Atau bukan orang ataupun orang Islam yang tinggal di Indonesia. Aduh, gue juga bingung nih. Ini sebenarnya statement yang sering dibangun sih sama orang-orang ya, Bang ya. Jadi gue coba
palsu.
Iya, ini sebenarnya gue coba mengangkat ini walaupun sebenarnya ini agak, ini memang mandatorika, tapi seakan-akan membenturkan antara Islam dan Indonesia gitu. Lu kalau misalnya di Indonesia jangan campur-campur Islam gitu. Lo kalau misalnya berislam, ya udah berislam silahkan gitu loh. Sangat, ya ini bahasa-bahasa sekuler yang lo bilang tadi.
Itu apa ya? Itu dilema palsu namanya dalam logika. Jadi orang itu seakan-akan diperhadapkan hanya oleh dua pernyataan tersebut. Padahal dua pernyataan tersebut retoris saja, bolak-balik saja, tidak ini menjawab satu. Misalnya satu di antara keduanya pun tidak menggambarkan apa-apa gitu loh.
Iya, iya, iya. Oke.
Kan gue bisa, misalnya ketika misalnya ditanya, oh gue memilih, gue orang Indonesia yang beragama Islam. Gitu kan. Terus berarti keislaman lu harus dibawa ke Indonesia? Enggak, karena tetap aja gue memahami Islam itu lebih tinggi dari Indonesia. Demikian juga ketika gue bilang, gue orang Islam, tapi kebetulan tinggal di Indonesia. Tetap aja sebagai Muslim, memang gue berkewajiban menjaga negeri gue ini gitu kan, yang namanya Indonesia gitu.
Oke, clear banget ya ternyata teman-teman gitu. Ternyata lagi-lagi secara hierarki posisi Islam itu tetap di atas gitu. Oke, kita bernegara, tapi selama hukum-hukum negara itu, ayat dan konstitusi itu tidak bertentangan dengan Islam, ya lu jalankan gitu. Dan posisinya pun berbeda, yang satu secara kebangsaan, yang satu pun secara beragama gitu. Terakhir nih bang, lu kasih statement terakhir deh buat para pendengar nih. Kira-kira, apalagi ini masa-masa politik ya, masa-masa...
Penting.
Masa-masa politik nih, tahun-tahun panas nih. Ini perlu, kayak perlu kasih nasihat nih buat pendengar dipikir-pikir.
Nih, mohon bagian-bagian nggak apa-apa dikat, tapi mohon ini jangan. Karena ini adalah wasiat gue sebagai...
Waduh.
Yang meninggal aja.
Jangan bang.
Bercanda-bercanda. Jadi gini ya, tadi kita sudah bicara nasionalism dan nation state ya. Bangsa, kebangsaan, dan negara bangsa, kira-kira kan gitu terjemahannya. Terus kita sudah bicara hierarkinya Islam di mana, bagaimana Islam menafsirkan itu semua dalam sejarahnya, dan bagaimana kita secara antropologis, secara kesadaran diri itu, secara pemaknaan diri kita ternyata sudah religius, sudah nasionalisme itu sudah demikian religius itu. Kecuali orang-orang yang baru belajar sekularisme belakangan itu dia belakangan aja jadi sekuler, yang nasionalisme yang sekuler gitu loh. Tapi watak dasarnya ya masyarakat kita sudah religius, bangun nasionalisme sudah religius. Nah, artinya sekarang kedepannya yang harus kita pikirkan bagaimana kita tetap bersetia dengan pandangan ini dan senantiasa menafsirkan. Dan itu yang paling penting adalah kita harus mampu berpikir melampaui persoalan-persoalan politik yang sangat pragmatis dan sangat harian, sangat temporal, sangat elektoral bahkan. Bagaimana kita mampu berpikir seperti ini? Kan tantangannya di situ. Misalnya gini, kita semangat 212. Ya kan? Kenapa selalu diarahkan jadi dukung Prabowo? Ya kan?
Iya.
Kenapa bisa begitu gitu?
Nggak tahu,
kan?
Bang. Gue heran juga.
Nah, iya, kenapa orang yang semangat 212 ingin menggambarkan bahwa Muslim Indonesia itu cita damai, damai, aksinya damai, pesan-pesan disampaikan damai, tetapi kenapa oleh orang tertentu diarahkan untuk mendukung paslon tertentu juga? Padahal di banyak loh di lapangan teman-teman gue itu yang mendukung paslon lain, ternyata dia hadir karena dia merasa terpanggil gitu kan. Tapi pengarahan-pengarahan inilah yang menurut gue sangat sangat mengecewakan buat apa, karena dia memanfaatkan semangat umat yang memang tulus ingin menggambarkan bahwa mereka Muslim dan mereka cinta Indonesia. Nah, harusnya adalah kita ini yang muda-muda yang sadar ini nggak apa-apa mau milih nomor 3, nomor 4 gitulah ya, untuk menyebut nomor yang jelas. Okay. Nomor 3, nomor 4
sih kalau ada juga tuh.
Ada sebelum Nur Hadi Aldo. Ya ada nomor Nur Hadi Aldo, enggak apa-apa dipilih. Enggak apa-apa, kita pilih terserah preferensi politik kita, kita punya argumen di situ, tapi bagaimana kita tetap berpikir bahwa ketika kita bicara umat Islam itu adalah seluruh yang bersahadat.
Ya
bahkan bukan hanya hari ini tapi juga dulu sampai zaman Nabi sampai nanti di masa depan itu umat Islam, dan kita bersahadat di situ. Dan kita bersahadat, kita saling mendoakan di situ kan, ya Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bahkan ini yang harus digarisbawahi, bahkan orang-orang yang dibilang sesat, karena apa? Karena Nabi kan bilang umatku terpecah, umatku, Nabi masih mengakui. Bagaimana kita bisa memenuhi, tentu saja kalau yang sesat ya kita bilang itu sesat, dari dakwahi atau kalau terlaluan kita tanggapi, gitu, itu tetap gitu kan. Tapi bagaimana kita membangun kesadaran kita bahwa ketika kita bicara umat, itulah umat Islam yang keseluruhan. Nah, ketika kita, jangan sampai kita bicara umat ini atas nama umat, umat ini pilihan umat, apa, karena pilihan politik aja gitu kan.
Iya.
Kan kacau, kan sama, dan dua-duanya kan sama-sama memainkan sentimen itu,
iya,
yang sekarang ini kan. Oh inilah pilihan umat, yang ini nih pilihan umat, yang tiga, yang empat, oh berantem aja terus. Kita akhirnya jadi pecah sendiri untuk kepentingan-kepentingan politik mereka gitu kan. Apa mereka peduli sama urusan dakwah Islam, apa mereka peduli sama urusan umat Islam secara lebih? Enggak, mereka peduli sama suara kita aja, mereka peduli sama emosi kita aja. Nah umat itu dipermainkan di situ gitu loh. Padahal umat itu justru lebih real. Kalau tadi nation, dia imajiner, tapi umat ini Allah sendiri yang bilang gitu loh. Nabi sendiri yang bilang, artinya sekalipun gak ada benda namanya umat, mana benda namanya umat? Lu, lu umat Islam, yeah, umat Islam, kita yang umat Islam syahadat, yeah, pengikat kita itu. Jangan sampai kita dipecahkan itu. Apalagi kita ternyata sama-sama umat Islam yang tinggal di Indonesia, yang berbangsa Indonesia. Artinya ada umat yang lebih konkret, ada komunitas terbaik yang kita bangun. Itu yang harus dijaga gitu loh. Jangan pecah-pecah lagi. Justru kalau misalnya kita mampu memperkuat itu ya, di luar kepentingan politik, kita bisa jadi kita senantiasa menjadi kekuatan penekan yang efektif. Karena kita mayoritas. Siapapun calonnya, kalau dia bertentangan dengan umat, dia akan kita hadapi, kira-kira gitu lah. Kan itu yang paling penting justru, jangan sampai terkooptasi oleh kepentingan politik itu.
Tuh guys, denger nggak? Tuh teman-teman.
Guys, gaul banget.
Ya, padahal di podcast. Tuh, denger ya teman-teman ya. Jadi pesan-pesan dari Bang Alam tuh, ya lo sebagai umat muslim lo harus menjaga lah gitu persatuan keumatan itu, persatuan untuk menjaga nilai-nilai Islam sendiri. Jangan sampai lo gampang dipecah belah ataupun lo gampang ditarik. Ditarik diolor gitu. Dan seakan-akan lu enggak punya standing position lu di mana gitu. Lu harus punya sandaran, guys, gitu. Gitu lah ya Bang, kira-kira gitu.
Lu enggak ada sandaran tuh, enggak enak punggung.
Enggak ada, iya enggak enak punggung. Satu sandaran Islam kan, Bang. Worldview Islam kan ya? Cara pandang yang dilakukan harus cara pandang Islam gitu. Ya, semoga dengan adanya paparan tadi ya, diskusi kita tadi, kita bisa mencoba pikir-pikir lagi gitu. Gimana sih sebenarnya keterkaitan antara Islam dan keindonesiaan, Islam dan nasionalisme itu sendiri gitu. Coba deh teman-teman pikir-pikir lagi, jangan sampai teman-teman itu gampang terombang ambing nih gitu. Itu aja mungkin ya, ini panjang kayaknya, hampir 1 jam. Enggak kok, 45 menit. Itu aja buat pertemuan kali ini. Thank you banget nih Bang. Tos dulu dong.
Ini tos yang bener ya nih coba.
Ini tepuk gitu Bang. Thank you Bang buat waktunya.
Biar terbayang, kan kita bicara komunitas terbayang.
Oh iya.
Pendengar itu terbayang ya tos gitu.
Tuh dibayangin, walaupun berat emang kalau ngomong sama anak filsafat ya. Tapi semoga dengan
semoga gua lucu ya.
Gua coba ngelucu juga dari tadi, tapi enggak tahu apa lucu atau enggak ya.
Lucu. Menurut diri lu sendiri. Singkatnya gitu.
Oke, itu aja. Walaupun daripada semakin garing, semakin gak jelas, kita tutup aja. Nanti kita bakal ketemu lagi di episode 5, episode yang gak bakal kalah serunya, teman-teman gitu. Terus tunggu dipikir-pikir, jangan lupa follow Instagram kita di dipikirpikir.id dan jangan lupa kasih juga pertanyaan-pertanyaan ataupun tema-tema yang teman-teman inginkan gitu loh. Di DM aja Instagram kita gitu ya. Ketik aja ke pengen ini dong bla 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 bla. Serah, silahkan. Kita bakal obat, coba layanin.
Obat peninggi badan.
Itu kita enggak terima, sorry. Oke, gitu aja daripada panjang lebar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.